Γεια σας.
Είμαι ο Νόδας Καραβίας.
Και είμαι ο Γιώργος Καπερνάρος.
Καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast.
Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς.
Παρέα με τους καλεσμένους μας, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketing. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Παντίδο, ανεξάρτητο σύμβουλο online marketing και συνιδρυτή της pigeonking.com. Ο Βαγγέλης ειδικεύεται στο να βοηθάει έμπειρους ελεύθερους επαγγελματίες να τεστάρουν και να προωθούν τα προϊόντα τους έξυπνα και χωρίς πατάλες. Ένα πράγμα που έχει μάθει από τη δεκαετή καριέρα του στο marketing είναι πως όσο πιο κοντά ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση βρίσκεται στον πελάτη και αφού γκράζεται τις ανάγκες του, τόσο πιο εύκολο γίνεται και το marketing. Στην εποχή υπερπληθώρας επιλογών στην οποία ζούμε, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να εξελιχθούν είναι να ακούν τον πελάτη τους περισσότερο και σε βάθος. Και φυσικά για να γίνει αυτό αποτελεσματικά χρειάζεται πραγματική έρευνα, ανάλυση και δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία προϊόντων και την κατάλληλη προώθηση αυτών. Καλησπέρα Βαγγέλη.
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραία, λοιπόν, θέλεις να μας πεις καταρχάς ποιος είσαι, τι κάνεις, με δικά σου λόγια.
Λοιπόν, είμαι σύμβουλος ψηφιακού marketing και δουλεύω με online επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν στην αγορά και να αναπτύξουν μια μπράντα γύρω από τους ιδανικούς τους πελάτες. Είμαι ουσιαστικά σύμβουλος εδώ και 7 χρόνια, δηλαδή από τότε που ήμουν στην Αγγλία, δούλευα σε agencies. Το 2013 αποφάσισα ότι η Αγγλία δεν με χωράει πια και μάζεψα τα μπογαλάκια μου και επέστρεψα στην Ελλάδα. Έκτοτε, ουσιαστικά είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα από τότε, από το 2013 ουσιαστικά και μέχρι σήμερα. Και πολλά έχουν γίνει έκτοτε, πολλές αλλαγές, πολλά μαθήματα γύρω από το marketing και σήμερα είμαι σε αυτό το σημείο που ουσιαστικά δουλεύουμε περισσότερο με πελάτες για να αναπτύξουν το brand τους. Και ναι, εντάξει, μπορώ να μιλήσω πολύ για το
εκείπος. Έχω καταρχάς να κάνω την εξής ερώτηση, την οποία νομίζω πολλοί θα την έκανα, γιατί λίγοι θα έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, τόσο μακρόχρονη. Πώς έχει αλλάξει αυτό το 2013 σήμερα, φαντάζομαι πολύ.
Πώς έχει αλλάξει τι?
Η ελληνική αγορά. Εγώ να προσλάβεις πολλά πράγματα σε αυτά τα
πράγματα. Ναι, σίγουρα. Γενικά επειδή δουλεύω περισσότερο με το εξωτερικό και πολύ λιγότερο με την Ελλάδα και ο λόγος που δουλεύω λιγότερο με την Ελλάδα είναι γιατί δυσκολεύομαι να συντονιστώ εδώ με το πελατολόγιο που υπάρχει. Ναι, μπορούμε να αναλύσουμε.
Μπορούμε να το συζητήσουμε παρακάτω.
Σίγουρα.
Στην πλαίσια του ξεβλαχέματος, νομίζω.
Ναι.
Ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Θέλουμε φυσικά να θίξουμε κάποιον έτσι απλά.
Αλλά παρατηρώντας, επειδή δουλεύω ουσιαστικά στο εξωτερικό έτσι, και έρχομαι και από απ' έξω, ό,τι βλέπω εδώ ουσιαστικά είμαστε 5 χρόνια πίσω από ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, είτε έχει να κάνει σε επίπεδο εργαλείων, είτε σε επίπεδο τακτικών, είτε οτιδήποτε αφορά το marketing.
Να κάνω rephrase την ερώτηση, ίσως σε βοηθήσει. Πώς έχεις αλλάξει εσύ τις υπηρεσίες σου, ας το πούμε, ή τα πράγματα που έκανες από το 2013 μέχρι τώρα? Επειδή αυτό θα μας πει πώς πάει και η αγορά και τι έχεις δει εσύ σαν προβλήματα. Επειδή όταν αρχίζουμε, ο καθένας είναι προσπαθεί από κάπου να πιαστεί, να κάνει αυτά που κάνουν όλοι, αλλά μετά στην πορεία όλοι καταλήγουν κάπως εξειδικευμένοι, επειδή έχουμε αναγνωρίσει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Οπότε για πες μας πώς το έχεις ζήσει εσύ σαν πορεία για να πιάσουμε από εκεί τη συζήτηση.
Ωραία.
Θα βγουν πολλά.
Ωραία. Εγώ ουσιαστικά, για να το πάω λίγο από την αρχή, σπούδασα digital marketing στο Λονδίνο, όπου εκεί έμαθα λίγο ουσιαστικά ένα high level τα πάντα γύρω από το τι σημαίνει αυτές οι δύο λέξεις, έτσι. Μετά έκανα focus στο affiliate marketing και στο SEO για 2-3 χρόνια Και τότε ήταν που ουσιαστικά αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα, όπου όταν ξεκίνησα την πρώτη μου συνεργασία με τη Γιουμάτε, τότε ουσιαστικά ασχολούμασταν πάρα πολύ με τα social media, social media marketing, έτσι. Υπήρχε το trend, ξέραμε στρατηγικά κάποια πράγματα, οπότε νομίζαμε ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις προσδοκίες του κόσμου. Φυσικά δεν είχαμε ούτε ξεκάθαρη ταυτότητα, ούτε ξεκάθαρη κατεύθυνση, οπότε γίνανε πάρα πολλά λάθη, που φυσικά, κοιτώντας πίσω, ρε παιδί μου, το χρόνο, αυτή τη στιγμή γελάω, τότε δεν γέλαγα πολύ. Μωρέ, ξέρεις, όταν ξεκινάς κάτι και το βλέπω, θα πω λίγο το timeline και θα μιλήσω και για μαθήματα. Στην πορεία μετά τα social media, μπήκα λίγο στον κόσμο του funnel marketing, ουσιαστικά πώς να κατευθύνεις έναν stranger και να το μετατρέπεις από ξένο σε prospect, σε πελάτη. Και μπήκα λίγο σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται customer experience. Και εκεί έμεινα. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία αρχή, μέση και ένα τέλος σε μία επικοινωνία με έναν prospect, με έναν, και τη σημαντικότητα του να υπάρχει στρατηγική πίσω από όλο αυτό. Οπότε αυτό με εξήταρε πάρα πολύ και επικεντρώθηκα πάρα πολύ εκεί. Στην πορεία και με τον Όντα έχουμε δουλέψει μαζί. Πότε ήταν, 16. 2016.
15-16, κάπου εκεί.
Ναι. Που...
Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπαίνεις και σε αυτό.
Πες, είμαι σε προτζεκτάκι ή σε δουλειά, σε εταιρεία, ας πούμε.
Μαζί. Είχαμε κάνει ένα team up που ήμασταν ένα group ανθρώπων.
Δεν μας τα έχεις πει αυτά, Νόντα, δεν τα ξέρω.
Α, δεν τα ξέρει ο Γιώργος.
Εντάξει, μπράβο, θα πεις off the record.
Θα κουτσομπολέψουμε εκτός podcast.
Ναι. Οπότε, ουσιαστικά μετά από αυτό το stage, μπήκα περισσότερο βαθιά στο marketing και άρχισα λίγο να δουλεύω πράγματα που φορούν το positioning και το branding. Γιατί, ξέρεις, πολλά πράγματα δεν μου κόλλαγα. Δηλαδή,
okay, όπως?
Για μένα οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, μπερδεύουν λίγο τα πράγματα. Μπερδεύουν λίγο το marketing με το branding, μπερδεύουν το branding με το positioning, δεν ξέρουν ποιο πάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα στο τι είναι αυτό που λέγεται brand. Έτσι, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ένα logo. Τη στιγμή που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το logo.
Εγώ θα πρόσθετα κιόλας πως υπάρχει τεράστια σύγχυση και από τι είναι το marketing και τι είναι. Δηλαδή, οι πελάτες πολλές φορές νομίζουν πως το marketing είναι advertising.
Ή advertising.
Advertising, δηλαδή διαφημίσεις. Ξέρω, τηλεόραση και εικονίτσες και τέτοια.
Ναι, που για μένα ο ορισμός πλέον του marketing είναι ότι ουσιαστικά το marketing χρειάζεται να σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης για κάτι που ήδη πιστεύεις, ώστε να έρθεις πιο κοντά σε μένα, σαν επιχείρηση. Είναι
πολύ
το...
Καλά.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που όταν βλέπουμε ένα διαφημιστικό spot, υπάρχει από πίσω ένα logic, έτσι, υπάρχει ένα concept, το οποίο concept έχει στηριχτεί σε ένα research, το οποίο research έχει στηριχτεί. Υπάρχει μια ακολουθία βημάτων που πάρα πολύ αγνοούν και δικαίως, δηλαδή εμένα μου έχει πάρει 10 χρόνια για να μπορέσω να καταλάβω πώς φτάνει σε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που εκφράζει και εσένα σαν επιχείρηση, αλλά και τον πελάτη που θες να προσελκύσεις. Έτσι είναι, θέλει και τέχνη και επιστήμη από πίσω για να μπορέσει να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι μια γνώση που δεν προφανώς πάρα πολλές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον οι μικρές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν, έτσι, δεν έχουν αυτή τη γνώση. Δεν έχουν τη βοήθεια από ειδικούς για να δημιουργήσουν αποτελέσματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στους στόχους τους. Και επειδή είμαστε και σε μια κουλτούρα η οποία είναι περισσότερο για μένα αυτό που βλέπω τελείως σαν παρατηρητής, στηρίζεται περισσότερο στο κέρδος παρά στο να προσφέρω και μετά να πάρω, έτσι. Είναι πρώτα στο θα πάρω.
Στο άμεσο κέρδος εννοείς.
Στο άμεσο κέρδος. Οπότε δεν επενδύουν στη σχέση με το κοινό. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, έτσι. Είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί δεν θέλουν.
Εσένα ποια είναι η εμπειρία σου σε αυτό?
Σε σχέση με τι?
Ενώ στο, για ποιο λόγο? Επειδή εκείνο...
Για ποιο λόγο δεν...
Το μεγάλο ζουμί, το πολύ ζουμί, ας πούμε, του...
Λοιπόν,
πώς εδώ θα πάμε
λίγο... Θα πάμε λίγο... Ναι. Θεωρώ ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το core. Δημιουργήθηκαν γιατί είδαν ότι υπάρχει ένα trend στην αγορά και κάνανε copy-paste κάποιον άλλον. Αυτό... Αν είσαι επιχειρηματίας, έτσι, και σε ενδιαφέρει να φτιάξεις κάτι το οποίο θα μείνει, έτσι, και θα υπάρχει sustainability, θα υπάρχει, πώς το λέμε στα ελληνικά,
sustainability, έτσι λέγεται.
Λοιπόν, και θες, ξέρεις, να στηριχτεί κάτι σε γερά θεμέλια, ρε παιδί μου, και να μεγαλώσει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί θα αποτύχεις βασικά? Θα αποτύχεις γιατί δεν θα αρχίζεις και δημιουργείς προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ξέρεις για ποιον είναι, για ποιον τα κάνεις. Δεν έχεις κάτι να ασχοληθείς γιατί εσύ ασχολείσαι με αυτά. Γιατί εσύ ποιο είναι το δικό σου σαν επιχειρηματίας, έτσι, που φτιάχνει κάτι. Πού είναι η κουλτούρα γύρω από αυτό που κάνεις? Τι είναι αυτό που εσένα σε ξεχωρίζει? Γιατί πλέον, ίσως 10 χρόνια πριν, ήταν πιο εύκολο να ξεχωρίσεις με βάση το προϊόν. Σήμερα, με την υπερπληθώρα επιλογών που υπάρχουν, έτσι, που αυτή τη στιγμή ο Έλληνας επιχειρηματίας ανταγωνίζεται το εξωτερικό, δεν ανταγωνίζεται τον άλλον Έλληνα επιχειρηματία δίπλα του, έχει να... Ξέρεις, να διαχειριστεί πολύ περισσότερες δυσκολίες στο να προσελκύσει πελάτες. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ κέριο σημείο, το οποίο φεύγουμε πλέον από το διαφοροποιούμε με βάση το προϊόν μου και πάμε στο διαφοροποιούμε γιατί δημιουργώ κάτι με βάση κάποιον. Έτσι, είναι αυτό που λέει και ο Σάιμον Σίνεκ, ότι δεν μπορείς πλέον να στηρίζεις το what, να στηρίζεις το why, να μιλάς για το why σου. Γιατί υπάρχεις, γιατί φτιάχνεις εσύ αυτό το προϊόν, για ποιον είναι αυτό το προϊόν, είναι για μένα, μπορώ να συσχετιστώ μαζί σου. Οπότε μπαίνουμε λίγο, το marketing αλλάζει και πλέον πάμε λίγο σε μια εποχή που κατά τη γνώμη μου θα μιλάμε περισσότερο για cultural marketing, όπου ο κόσμος, υπάρχει η ανάγκη του κόσμου για σύνδεση με τα brands, τις επιχειρήσεις. Και για να μπορέσει κάποιος να συνδεθεί, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για άλλα πράγματα πέρα από το προϊόν. Πρέπει να μιλάμε για φιλοσοφίες, πρέπει να μιλάμε για αξίες, για σκοπούς.
Ωραία.
Αυτά θέλει ο κόσμος.
Θες να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, και πιο χειροπιαστό αυτό το πράγμα. Εσύ, ας πούμε, πώς κολλάς σε αυτό? Δηλαδή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που έχεις δει. Εσύ τι κάνεις, δηλαδή, με αυτά που κάνεις τώρα?
Εγώ λοιπόν με το συνεργάτη μου, τον Τάσο, εδώ και 2,5 χρόνια. Ο Τάσος έρχεται από το background του design, του web design, εγώ από το background του marketing. Βρεθήκαμε λίγο μαζί και είδαμε ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον για να μπορέσουμε να παράγουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι άρτιο και... Γιατί χρειάζεται και τις λέξεις, γιατί για μένα το marketing και η στρατηγική είναι περισσότερο λέξεις, έτσι. Τι λέξεις θα χρησιμοποιήσω. Και μετά έρχεται το design, που ουσιαστικά παίρνει τις λέξεις, παίρνει αυτή την ιστορία, θες να πεις, και τη βγάζει με πολύ λιγότερα λόγια εκεί έξω. Mm. Οπότε είδαμε ότι, ξέρεις, πώς μπορούμε μαζί, ρε παιδί μου, να δημιουργήσουμε κάτι. Όσο okay. δουλεύαμε μαζί, διαπιστώσαμε ότι αυτό που μας ενώνει πραγματικά είναι ότι, και εκεί έρχεται και το brand που έχει φτιαχτεί, το Pigeon King, ότι η βασική ιδέα πίσω από αυτό που θέλουμε να βγάλουμε εκεί έξω είναι να μπορέσουμε ο πελάτης μας να εκφραστεί αυθεντικά μέσα από την επικοινωνία του, έτσι, μέσα από το marketing που θα κάνει. Και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα πάρα πολύ, πάρα πολύ, και έχει να κάνει και με το πώς το κοινό που επιλέγεις να προσελκύσεις, γιατί πλέον είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορείς να μιλάς σε όλους, πρέπει να διαλέξεις. Έτσι. Πρέπει να διαλέξεις ότι εγώ θα εξυπηρετώ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα δημιουργήσω μια επιχείρηση ολόκληρη γύρω από αυτόν τον πελάτη. Έτσι. Οπότε, επειδή γνωρίζαμε ότι this is the way to go, ότι δεν μπορεί πλέον μια επιχείρηση να επιβιώσει να τη βάλει τον πελάτη στο κέντρο και οτιδήποτε κάνει. Οπότε, ξέρεις, έχοντας αυτό σαν πυρήνα, αρχίζεις μετά και συσχετίζεις την κουλτούρα σου με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Ή μάλλον, για να επιλέξεις ακόμα αυτόν τον άνθρωπο που θα στοχεύσεις, πρέπει να πατήσεις πάλι στην κουλτούρα σου.
Οκ.
Okay. Οπότε...
Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς να πω ότι είχα λίγο θέμα, δεν ξέρω, δεν ακουγόμουν ίσως πριν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, δεν ήθελα να σε διακόψω, αλλά το έχω όντως απορία αυτό. Όλα αυτά που λέμε περί κουλτούρας, vision, mission, brand, όλα αυτά, είναι κάτι που το κάνεις προτού ξεκινήσει η επιχείρηση ή πρέπει να ξεκινήσει η επιχείρηση και στην πορεία να το χτίσεις. Το λέω αυτό με την έννοια του feedback από τον πραγματικό κόσμο και τους πελάτες σου.
Ναι.
Και όντως απορεί αυτό.
Θεωρώ ότι αν είσαι στην αρχή και έχεις μια ιδέα, μια επιχειρηματική ιδέα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μην ασχοληθείς με το vision σου. Είναι να δεις ότι έχω κάτι που μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Μπορώ να προσφέρω μια λύση σε ένα πρόβλημα. Οπότε και για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι πριν επενδύσεις χρόνο, χρήμα, ενέργεια, είναι να κάνεις μια έρευνα. Έτσι, με βάση την έρευνα να βγάλεις ένα concept, με βάση αυτό αρχίσεις να φέρνεις πωλήσεις. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία, παίρνεις feedback, βλέπεις αν αυτό που προσφέρεις έχει αξία ή όχι, το βελτιώνεις και εκεί αρχίζει και μπαίνει και όλη η κουλτούρα μέσα στο παιχνίδι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχεις από την αρχή μια διάβγεια γύρω από αυτό το κομμάτι, έτσι. Mm. Δηλαδή γύρω από το... Ακόμα και η ιδέα που θα θέλεις να βγάλεις εκεί έξω, προφανώς θα σχετίζεται με κάτι που σε παθιάζει, με κάτι που είσαι καλός, με κάτι που βλέπεις ότι έχει αξία εκεί έξω. Έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε σίγουρα ξεκινάει από κάπου και καλό είναι να τα βάλεις λίγο κάτω από την αρχή, όσο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα αλλάξουν στην πορεία, παίρνοντας το feedback. Οπότε ναι, στην ερώτησή σου νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσεις με μια κατεύθυνση του γιατί κάνεις αυτό που θες να κάνεις.
Mm.
Πιο πολύ για σένα. Για
Χωρίς να είσαι απαραίτητα παντρεμένος μαζί της.
Χωρίς να είσαι παντρεμένος. Γιατί η κουλτούρα θα διαμορφωθεί πάρα πολύ από τον πελάτη που διαλέξεις.
Οπότε ίσως το κλειδί για κάποιον που μας ακούει τώρα που είναι σε κάποιο έτσι πρώιμο στάδιο θα είναι να αφουγκράζεται το τι του δείχνουν οι υπάρχοντες πελάτες, οι υπάρχοντες
κατάστασης
πάντων που απευθύνεται.
Και εδώ έρχεται και το πελατοκεντρικό μοντέλο που λέμε, ότι μια επιχείρηση υπάρχει για να λύνει ένα πρόβλημα. Okay. Άρα δεν μπορείς να ξεκινάς με γνώμονα το τι αρέσει σε μένα και επειδή αρέσει σε μένα πρέπει να το αγοράσει κάποιος.
Mm. Mm. Αυτό κάνουν όλοι βασικά, όλοι όσοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στο marketing, ακόμη και αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι βασικά, είναι στικτοδός, είναι πρώτη ταχύτητα.
Επιχειρησιακό πρόβλημα αυτό, ότι δεν καταλαβαίνουν κάποια βασικές αρχές του business, δεν είναι μόνο marketing.
Εδώ βασικά σχετικά με την πελατοκεντρικότητα, το συζητάγαμε και με τον Γιώργο πριν το call μας, πριν αρχίσουμε, πως είναι λίγο κάπως... σαν buzzword, ρε παιδί μου.
Είναι ακούγεται λίγο... ωραία.
Ακούγεται ωραία, όλοι το λένε, αλλά εν τέλει τι είναι, στην πράξη αυτό το πράγμα.
Στην πράξη. Και εγώ,
ναι, και εγώ ας πούμε το θυμάμαι όταν το ασχολούμαι πολύ με αυτό όταν είχα κάνει το μάστερ μου στο marketing. Τότε έτσι σύχθηκα κάπως στο πόσο σημαντικό είναι η πελατοκεντρικότητα. Αλλά τότε το άκουγα ως buzzword κάπως. Οκ, okay, η πελατοκεντρικότητα, χαίρομαι πολύ. Ένας fancy όρος. Τώρα, ας πούμε, μετά από 6 χρόνια, έχω καταλάβει γιατί είναι σημαντικό. Αλλά υπάρχει μια γραμμή όπου εκεί τελειώνει η θεωρία και κάπου αρχίζει η πράξη. Mm-hmm. Σωστά. Εμένα θα με ενδιαφέρει να μάθω και πώς το βλέπεις εσύ. Πώς μοιάζει η πράξη. Δηλαδή, actually, τι θα έκανες δουλεύεις για ένα πελάτη.
Ωραία.
Και σήμερα είναι Παρασκευή.
Ας πάρουμε ένα σενάριο. Ας παίξουμε ένα σενάριο.
Μπράβο, μπράβο.
Ωραία. Υπάρχει ένας πελάτης ο οποίος έχει ήδη επιχείρηση. Έτσι. Έχει ήδη επιχείρηση. Είναι αρκετά χρόνια στην αγορά. Έχει δημιουργήσει πολλά προϊόντα.
Τι επιχείρηση?
Πείτε εσείς μία.
E-commerce.
Πουλάει σουτιέ.
Σουτιέ. Ορίστε.
Α, είναι focused. Λέει μόνο σουτιέ. Λοιπόν, ωραία. Είναι μία επιχείρηση με ηλεκτρονικό εμπόριο, έτσι.
Με σουτιέ.
Ωραία.
Όχι,
και βλέπει ότι τους τελευταίους μήνες ή και περισσότερο οι πωλήσεις πέφτουν, έτσι. Και αναρωτιέται γιατί, τι συνέβη ξαφνικά, γιατί χάνω κόσμο.
Έχει suspense.
Ναι, λοιπόν, ποια είναι τα πιθανά σενάρια, τι μπορεί να κάνει αυτός ο πελάτης για να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Να βάλει περισσότερα λεφτά στο Google Ads.
Ξέχασε το Facebook.
Okay. Facebook. Αυτό είναι. Να ξεκινήσει λοιπόν advertising την επόμενη μέρα, ας πούμε.
Ναι. Είναι okay. Να βάλει απλά περισσότερα λεφτά. Έτσι, εγώ, σαν πελάτης, εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Α, δεν έχω πολλές πωλήσεις, άρα θα βάλω λεφτά στο Google για να έρθουν περισσότερες πωλήσεις.
Okay. Αυτό είναι που λέμε ρίχνω σκατά στον τοίχο μέχρι να κολλήσει.
Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Ωραία. Άλλη πιθανή λύση στο πρόβλημα.
Άλλη πιθανή λύση στο πρόβλημα. Ναι. Να φτιάξω πιο όμορφη σελίδα. Να βάλω, okay. Ανανεώσω τη σελίδα μου. Ανανεώσω το site.
Ωραία.
Είναι παλιό και δεν φαίνεται ωραίο.
Ωραία. Site λοιπόν. Γενικά υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα που μπορεί να κάνει, έτσι, θεωρητικά. Πρακτικά, όλα ξεκινάνε από μια ανάλυση. Γιατί σου συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, πελάτης, έτσι, γιατί χάνω πωλήσεις, πώς μπορεί να πάρει data γύρω από αυτό το πρόβλημα. Γιατί εγώ για να αποφασίσω τι θα κάνω για να λύσω αυτό το πρόβλημα, πρέπει να ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποιος θα μου απαντήσει αυτή την ερώτηση?
Οι πελάτες μου.
Οκ. Okay. Οι πελάτες μου.
Εγώ θα έβλεπα τα analytics, π.χ.
Οπότε υπάρχουν quantitative τρόποι να πάρω κάποιες απαντήσεις και qualitative τρόποι για να παντρέψω λίγο αυτά τα δεδομένα. Ωραία, συμφωνούμε. Πώς το κάνουν αυτό? Θεωρείτε. Και ας μιλήσουμε και για την Ελλάδα λίγο, έτσι. Γιατί
πώς γίνεται συνήθως?
Όχι, όχι. Πιστεύετε ότι αυτή η ανάλυση γίνεται αρχικά?
Ναι, η ανάλυση αυτή είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν γίνεται στο βαθμό που θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ένας τρόπος να το σκέφτεσαι αυτό είναι ότι τα analytics θα σου δώσουν το τι συμβαίνει και το να μιλήσεις με ανθρώπους θα σου δώσει το γιατί συμβαίνει.
Πολύ σωστά.
Όπως έτσι να το λαμβάνουμε.
Συμφωνώ και εγώ.
Quote, θα το βάλω.
Εντελώς.
Δεν παίζουμε.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Γιώργος, γιατί αν δεν ξέρεις το γιατί συμβαίνει, γιατί ο άλλος αγόρασε, γιατί δεν αγόρασε, άμα δεν ξέρεις αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων, δεν μπορείς να έχεις δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το progress που ο πελάτης προσπαθεί να έχει αγοράζοντας το προϊόν σου. Γιατί ουσιαστικά το κάθε product είναι, ο κόσμος το αγοράζει για να το job to be done, το ξέρετε, τη μεθοδολογία.
Δεν το ξέρουμε.
Για κάνε μας ένα breakdown γρήγορο.
Δεν το ξέρει.
Ουσιαστικά το κάθε προϊόν αγοράζεται για να λύσει ένα πρόβλημα, έτσι. Άρα όταν εσύ μπορεί να έχουμε αγοράσει το ίδιο πράγμα για τελείως διαφορετικούς λόγους.
Σουτιέν, πάμε.
Ναι, γιατί αγοράσα το σουτιέν το κόκκινο με την πυράντα, ας πούμε. Ή γιατί πάει αυτό καλά. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία από πίσω για τη γυναίκα και για τον άντρα που το έχει αγοράσει. Αν εγώ ξέρω αυτή την ιστορία, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να φέρω περισσότερους τέτοιους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτή την ιστορία. Okay. Αυτό εμένα μου δίνει μια δυνατότητα να κάνω κάτι στο marketing που οι περισσότεροι δεν μπορούν να το κάνουν. Που είναι να χρησιμοποιήσω αυτές τις ιστορίες, έτσι, για να προσελκύσω ανθρώπους που είναι ήδη σε αυτή την ιστορία. Οι περισσότεροι λοιπόν τι κάνουμε στο marketing, κάνουμε κατευθείαν το...
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου? Σου τα πετάνε όλα στα spam? Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις? Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει και έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email παύλα course.
Το προϊόν. Τι είναι κόκκινο, είναι τέτοιο μέγεθος, features.
Μπράβο. Features και benefits.
Μποράς και κοιμάσαι, είναι τόσο άνετο.
Ακριβώς. Ναι. Telemarketing style.
Ναι.
Σε αντιδιαστολή με...
Θα σε πείσω.
Ναι.
Σε αντιδιαστολή με... Storytelling. Χρησιμοποιείς πλέον ιστορίες ανθρώπων που ήδη έχουν αγοράσει από σένα κάτι. Δεν πάω απλά να φανταστώ μια ιστορία. Έτσι. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά οι πιθανότητες να πετύχει είναι λιγότερες. Πάω στους ανθρώπους που ήδη είναι χαρούμενοι με αυτό που έχουν πάρει από μένα. Όπως είπε ο Γιώργος, μαθαίνω το γιατί από πίσω. Μαθαίνω ακόμα και την αγοραστική τους πορεία. Τι τους οδήγησε στο να αγοράσουν σήμερα από μένα. Να καταλάβω όλο το experience του πελάτη μου. Και μετά να βρω έναν τρόπο να πάρω όλα αυτά τα data, συν τα data από τα analytics, έτσι, και να μπορέσω να βγάλω μια στρατηγική, ένα πλάνο, ένα μήνυμα.
Ωραία. Άρα λες πας...
Μια πορεία.
Πες. Μα παρακαλώ.
Να χρειώσει το φαγητό. Ορίστε. Λοιπόν, όχι, κάτσε να το βάλω λίγο πλάσια μια σειρά και να το καταλάβω. Μπαίνω στο analytics μου, βλέπω, ξέρω εγώ, το conversion rate μου ή τέλος πάντων το τζίρο που μου κάνουν τα προϊόντα, βρίσκω ποια είναι προβληματικά, 1, 2, 3, και μετά τι κάνω, μιλάω με τους πελάτες που τα αγοράζουν, παίρνω τηλέφωνο, λέω ας κάνουμε μια συζήτηση, μια συνέντευξη, σου δίνω ίσως κάποιο voucher για να ψωνίσεις 40 MB στο service, στο site, πώς το κάνω?
Μιλάμε τώρα για τον επιχειρηματία που αυτή τη στιγμή πέφτει ο τζίρος του, έτσι.
Μπράβο, και θέλει να μάθει το γιατί, πώς το μάθει, τα stories,
Ωραία. Αρχικά, ποια προϊόντα πουλάνε ακόμα, Έτσι, ποια είναι τα success stories, ποια είναι τα προϊόντα που αυτή τη στιγμή χάνουν. Ποιοι είναι οι πελάτες μου, οι καλύτεροι πελάτες μου, που έχω δηλαδή το μεγαλύτερο lifetime value που λέμε. Mm. Οι πιο loyal πελάτες. Ωραία. Για μένα, όταν έρχεται η ώρα, έστω έχεις history από 500 πελάτες, ok. Και βλέπω ότι από την ανάλυση που θα δω, οι 20 είναι loyal, παιδί μου. Αγοράζουν εδώ και 5 χρόνια, ας πούμε, από μένα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω γιατί. Πρώτο μεγάλο φάουλ. Έτσι. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτή την έρευνα με τους πελάτες μου. Άρα, αντί να πάω να απευθυνθώ και στους 500 για να κάνω deep dive, που μπορείς να πάρεις κάποια... να στείλεις ένα service σε όλους και από εκεί και πέρα να κάνεις deep dive στους loyal. Γιατί αυτές τις ιστορίες θέλεις. Γιατί at the end of the day, αυτό που θέλεις εσύ επιχειρηματία είναι να δεις πώς θα αλλάξεις το positioning σου, πώς θα το κάνεις πιο συγκεκριμένο, πιο tailor-made.
Narrow. Ναι. Στενό.
Στους ανθρώπους που ήδη είναι happy με σένα. Mm-hmm. Άρα πήγαινε σε αυτούς τους 20, πάρε τις ιστορίες, φτιάξε με ένα προφίλ να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας που αγοράζει από μένα ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί εγώ μπορεί να μην μιλάω τελικά σε αυτόν και να μιλάω σε όλους τους άλλους που, ξέρεις, αγοράζουν μια φορά και φεύγουν. Αυτό είναι waste τρελό, έτσι. Οπότε πάρα πολλές επιχειρήσεις τι κάνουν, απευθύνονται σε πάρα πολύ διαφορετικά κοινά, mm-hmm. χωρίς να ξέρουν καν ποιο είναι το ένα κοινό που, ξέρεις, αν επικεντρωθούν σε αυτό, θα κάνουν τρελό growth. Mm.
Και αυτό το κάνεις με... όταν λες deep dive, όταν λες deep dive, πώς το εννοείς, με συνεντεύξεις?
Μέσω, ναι. Για μένα το νούμερο ένα εργαλείο είναι να κάνεις συνέντευξη στους πελάτες σου.
Mm. Δηλαδή θα προσέγγιζες τους πελάτες του πελάτη σου, ας πούμε.
Τους loyal πελάτες.
Τους καλούς πελάτες. Και θα προσπαθούσες μέσω μιας συνέντευξης
να δω γιατί αγοράζουν από μένα και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν το αγοραστικό journey. Okay? Mm-hmm. Γιατί αυτά θα μου δώσουν insights στο πώς και πού θα τους βρω. Mm-hmm. Οπότε έχω λοιπόν τις ιστορίες, έχω τα insights για το πού είναι online, πού δεν είναι, ποια είναι τα κίνητρα από πίσω, ουσιαστικά όλο το προφίλ τους καταγεγραμμένο. Okay. Αν το έχω κάνει αυτό σε 10 ανθρώπους, μετά μπορώ να δω όλα τα μοτίβα. Έτσι, και να φτιάξω από αυτή τη διαδικασία ένα τελικό προφίλ το οποίο έχει όνομα, ηλικιακό group που ανήκει, αγοραστικές συνήθειες, desires, ξέρεις, θέλω, pains, τα πάντα. Μην μπούμε τώρα βαθιά στη σημαίνη customer profile. Uh-huh. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι εκεί που έρχεται το πελατοκεντρικό μοντέλο που λέμε, που ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις που ήτανε successful και τώρα δεν είναι, αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσουν να αλλάξουν το παιχνίδι. Να βρούνε τους loyal, να καταλάβουν ποιοι είναι, να φτιάξουν ένα προφίλ γύρω από αυτούς και με βάση το τι θέλει αυτός ο loyal πελάτης, αυτό το προφίλ, να αρχίσουν να κάνουν delete πράγματα.
Delete.
Delete, full delete.
Δηλαδή, τι ενδιαφέρον. I didn't see that coming. Τι εννοείς delete?
Κανόνα του 80-20, παιδιά. Ότι δεν χρειάζεσαι 15.000 προϊόντα για να πετύχεις. Μπορείς και με ένα να πετύχεις. Το θέμα είναι ποιο είναι αυτό το ένα. Και για να φτιαχτεί αυτό το ένα, επιστρέφεις πίσω σε αυτό το customer research που έχεις κάνει. Στους πελάτες. Αυτοί θα σου πούν τι θέλουν, πώς το θέλουν και γιατί το θέλουν. Okay. Οπότε με βάση αυτό, εσύ σαν επιχειρηματίας οφείλεις, αν θες να πιο απλά να επιβιώσεις αλλά και να μεγαλώσεις, να εξυπηρετήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Άρα πρέπει να αρχίσεις ίσως και να κάνεις ένα καινούργιο product ή ένα packaging ή οτιδήποτε είναι αυτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάει η αναδόμηση της επιχείρησης.
Ωραία. Θα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ. Οκ, όλα αυτά βγάζουν νόημα. Κάνεις τις συνεντεύξεις, βγάζεις κάποια insights. Το θέμα είναι, αυτό είναι μια ιστορία. Η άλλη ιστορία είναι πώς θα τα πάρεις αυτά τα insights και θα τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή υπάρχει κάποιο process, ας πούμε, που μπορείς να ακολουθείς, που μπορούν οι πελάτες σου να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα insights. Δηλαδή, πού θα μπορούν.
Κοίτα, process υπάρχει. Το δύσκολο είναι να το κάνει ο πελάτης μόνος του. Γιατί δεν... Αυτό είναι περισσότερο δουλειά των μαρκετίες, έτσι. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου που είναι... η δουλειά του είναι να κάνει τελείως άλλα πράγματα. Και για μένα δεν πρέπει να τα κάνει αυτός. Έτσι. Απλά πρέπει να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ότι πλέον ζούμε σε αυτή την... Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει τόσο noise και τόσο ανταγωνισμός εκεί έξω, που πρέπει να κάνουμε λιγότερα για λιγότερους. Πρέπει να αρχίσουμε να επιλέγουμε πλέον να διαφοροποιηθούμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο market και όχι απλά να... Εδώ έρχεται η ώρα του pigeon king και του pigeons. Ο λόγος που φτιάξαμε το pigeon king σαν brand, ουσιαστικά τα pigeons τι είναι, έτσι, είναι περιστέρια που τους πετάς το ψωμάκι και they fight. Υπάρχει αυτό το ανταγωνισμό. Ποιο θα το φάει. Είναι σε. Πεινάνε, έτσι. Ωραία. Ο Pigeon King είναι αυτό που ξεχωρίζει στα περιστέρια. Δεν τον νοιάζει ο ανταγωνισμό. Okay. Και για να μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην σε νοιάζει ο ανταγωνισμό, πρέπει να βρει μια θέση στην αγορά η οποία είναι μοναδική για ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό ανθρώπων, που μπορεί να είναι 1000 άνθρωποι αυτοί, που τους συνδέει κάτι πολύ κοινό, που μπορεί να είναι μια ιστορία, π.χ.
Ναι.
Αλλά αν εσύ έχεις 1000 loyal πελάτες και δεν έρχεται και το 1000 true fans concept του Seth Godin, νομίζω ήταν. Ότι μια επιχείρηση για να μπορεί να επιβιώσει και να, είναι, και να κάνει και thrive, να μπορεί να μεγαλώσει, δεν χρειάζεται παραπάνω από 1000 πιστούς πελάτες. Μπορεί να είναι υπεραρκετή για αυτό που θέλεις. Είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, όπως είμαστε εμείς, έτσι, είτε είσαι e-commerce επιχείρηση, είτε οποιαδήποτε βασικά. Οπότε, αν μπούμε λίγο σε αυτή τη λογική, ότι δεν χρειάζεται να μιλάω σε χιλιάδες ανθρώπους εκεί έξω, να με δούνε ένα δισεκατομμύριο μάτια, να έχω ένα μήνυμα τόσο γενικό.
Να, ναι.
Για να
θέλεις το critical mass.
Ωραία.
Σωστά. Αυτό, λοιπόν, το... Με αυτή την έννοια.
Τι σημαίνει critical mass, γιατί μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος.
Η για μένα, αυτή...
ξεκινάς από μέσα προς τα έξω, ρε παιδί μου, ότι ποιος είναι αυτός ο ένας που γουστάρει αυτό που κάνω. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τον βρω. Όσο δεν έχω αυτό τον έναν, δεν ξέρω τι να κάνω, καταλαβες. Δεν ξέρω πού να επενδύσω το χρόνο μου, την ενέργειά μου, τα πάντα.
Να ρωτήσω εδώ. Εδώ νομίζω ταιριάζει σε αυτά που είπες, μιας και λες και για το Pigeon King. Αυτό που όντως το έχω απορία και μου άρεσε πάρα πολύ εδώ, δηλαδή ήταν από τα πιο ωραία taglines που έχω δει γενικώς σε site. Do you. Μίλα μας λίγο γι' αυτό. Τι σημαίνει.
Για εμάς το do you σημαίνει αυθεντική έκφραση. Να μπορείς να είσαι αυτός στο πλαίσιο της εργασίας σου, αλλά και παντού. Και πιστεύουμε ότι είτε είσαι ένας personal brand, είτε ένας solopreneur, ελεύθερος επαγγελματίας, service provider, από τη στιγμή που εκφράζεις αυτό που είσαι, αυτό που πιστεύεις, και μέσα από αυτά που κάνεις, με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να προσελκύσεις στη ζωή σου τις ευκαιρίες και τους ανθρώπους και ό,τι χρειάζεσαι στη ζωή σου. Οπότε, και εκεί έρχεται και η κουλτούρα που συζητάγαμε πριν, ότι χρειάζεται να πεις στον κόσμο γιατί υπάρχεις, χρειάζεται να μοιραστείς την ιστορία σου πίσω από τη δουλειά σου, χρειάζεται να εκτεθείς. Χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει ποιος είναι πίσω από την επιχείρηση. Και Ναι, οκ, okay, έχουμε μάθει να το βλέπουμε αυτό από μεγάλα branch. Αλλά πλέον και οι μικροί πρέπει να το κάνουν. Και για μας αυτό, έτσι μπορείς να διαφοροποιηθείς πλέον. Να συνδεθείς λίγο με το γιατί υπάρχω σαν επιχείρηση, να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο ένας που θέλω να... Πραγματικά έχω έμπαθη να βοηθήσω ουσιαστικά στο να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από το προϊόν που μπορώ να του δώσω και να κάνω focus εκεί. Και να κάνω, ξέρεις, να κλείσω τα αυτιά μου, ρε παιδί μου, και να μην με νοιάζει κάτι άλλο.
Αν αυτό... Το εγώ, συγγνώμη, ναι. Ερώτηση, γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό. Το έχω καταλάβει και συμφωνώ μάλιστα μάλλον, ότι το να είσαι αυθεντικός είναι καταρχάς ελκυστικό, έτσι, δηλαδή τραβάς πελάτες, τραβάς κόσμο, είναι καλό για σένα. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν καταλαβαίνω πού ξεκινάει αυτό και πού αρχίζει το research. Δηλαδή, η αυθεντικότητά σου πώς μπορεί να συνυπάρξει με το ότι είσαι πελατοκεντρικός και ουσιαστικά ακολουθείς το feedback που σου δίνουν οι πελάτες σου. Αυτό λίγο με μπερδεύει εμένα.
Εδώ έχει να κάνει πολύ και με το τι είδους επιχείρηση μιλάμε. Okay. Αν μιλάμε για ένα community brand, γιατί ας πούμε πλέον το trend είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν μια μορφή κοινότητα και όχι απλά ένα προϊόν, ένα physical product για να μπορούν να συντηρηθούν. Οπότε η κουλτούρα εκεί είναι σαν μια συνεργασία με τον πελάτη. Είσαι εσύ που έχεις κάποια beliefs, έτσι, κάποια πιστεύω, κάποιες θέσεις γύρω από το industry. Παίρνεις κάποια stance. Okay. Αυτό προσελκύει κόσμο, γιατί και αυτοί πιστεύουν αυτά που πιστεύεις. Οπότε αρχίζεις και παίρνεις feedback, αρχίζεις και ακούς αυτόν τον κόσμο. Οπότε ναι, συμφωνούμε σε ένα επίπεδο high level που αφορά το γιατί, αλλά το πώς και το τι θα σου προσφέρω, εσύ θα μου το πεις. Οπότε αυτό, ακόμα και το πώς, που είναι ουσιαστικά οι αξίες, θα επηρεαστούν από τον πελάτη. Χωρίς να σημαίνει ότι εσύ θα χάσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό, σαν επιχειρηματίας. Οπότε ναι, ξεκινάει από σένα. Πιστεύω ότι ξεκινάει από την κουλτούρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που αρχίζει και, ξέρεις, αλλάζει και διαμορφώνεται με βάση το κοινό που απευθύνεσαι.
Συγγνώμη που σε διακόψα. Άρα νομίζω ότι, δηλαδή, το takeaway που παίρνω εγώ είναι ότι πρέπει να έχεις ένα point of view για να κάνεις κάτι.
Για μένα ναι.
Okay.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να πάρεις μια θέση στην αγορά σου. Αυτό σημαίνει έκφραση. Εδώ έρχεται η αυθεντικότητα της έκφρασης, εδώ έρχεται το do you που λέμε. Mm. Ότι μη φοβάσαι να πεις τη γνώμη σου. Δεν θα αρέσει σε κάποιους και σε κάποιους άλλους θα αρέσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσεις να φιλτράρεις τους ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να γίνουν οι πυλώνες της επιχείρησής σου, έτσι. Γιατί αυτό θέλεις. Να φτιάξεις μια επιχείρηση που θα μείνει, που θα μεγαλώσει. Οπότε...
Και στην ουσία βασικά πρέπει να κατανοήσουν ακόμη και οι μικροί αυτό που χρόνια κάνουν οι μεγάλοι, οι μεγάλες πολυεθνικές, που στην ουσία όλο το marketing βασίζεται σε αξίες. Και κάπως έτσι, ναι. Αν και έχουν full generic products, προϊόντα, εν τέλει μέσω του να δείχνουν τις αξίες τους, συσπυρώνουν τους ανθρώπους που θέλουν γύρω τους.
Και μέσα και έξω, έτσι, και τους πελάτες αλλά και τους employees.
Μπράβο, όντως. Και δημιουργούν κουλτούρα.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσίας και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι ίσως. Ότι όταν λέμε brand, όταν λέμε κουλτούρα, έχει τεράστιο impact και στο εσωτερικό της επιχείρησης. Δηλαδή έχει τεράστια διαφορά να δουλεύεις κάπου που νιώθεις ότι απλά πηγαίνεις για να πάρεις ένα μισθό και να δουλεύεις κάπου που νιώθεις ότι κάτι κάνεις και ότι έχεις ένα στόχο και έχεις την αυτονομία να δουλέψεις αυτό το στόχο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι ίσως και το πιο ουσιώδες. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι πιο πρακτικά από ό,τι ίσως τα βλέπουμε εμείς κάποιες φορές. Δηλαδή αν θες παπούτσια, θα πάρεις παπούτσια. Επειδή σ' αρέσουν, όχι απαραίτητα επειδή έχουν κάποιο ωραίο story. Εγώ έτσι το αισθάνομαι αυτό. Αλλά σαν υπάλληλος που δουλεύεις στην Nike, μπορεί να γουστάρεις που δουλεύεις στην Nike, επειδή η Nike έχει αυτό το story. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή η πλευρά έχει τεράστια αξία.
Ναι, δεν το ξέρω. Και είναι και κάτι που λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι χαρούμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε διαφορετική εμπειρία.
Αυτό νομίζω είναι λίγο άλλη συζήτηση.
Που σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα όμως.
Σχετίζεται πάρα πολύ νομίζω, Νόντα. Και είναι και νομίζω κάτι που είναι καραμπινά το takeaway για κάποιον που ακούει. Ότι το να δουλέψεις όλα αυτά τα θέματα με τα οποία σε βοηθάει ο Βαγγέλης να ξεκαθαρίσεις, δεν θα έχει απλά impact στο bottom line σου. Θα έχει και στο πόσο διατηρείς τους υπαλλήλους που έχει, στο πόσο χαρούμενοι είναι, στο πόσο θα σου φέρουν τους φίλους τους να δουλέψουν εκεί πέρα. Δηλαδή έχει μεγάλες προεκτάσεις η κουλτούρα.
Και είναι δύσκολο να την διατηρήσεις, έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Οκ, ναι, μπορείς να τα βάλεις κάτω σε ένα χαρτί και να πεις αυτή είναι η κουλτούρα μας. Και μετά έρχεται η στιγμή που πρέπει να το κάνεις αυτό κάθε μέρα και να είσαι απόλυτα συνεπής σε αυτό που λέει το χαρτί.
Να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Επειδή έχω μιλάμε για πελατοκεντρικότητα τώρα και ήθελα να μοιραστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το humaning. Με φοβερή ελληνική προφορά το είπα. Humaning. Έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το humaning είναι μια καμπάνια της Mondelez International.
Ναι.
Η οποία έγινε λίγο viral στους κύκλους των μαρκετιστών. Δηλαδή έφαγε τρελό δούλεμα γενικώς η Mondelez για αυτό που έκανε. Άμα το ψάξετε Mondelez Humaning, θα βρείτε μάλλον ένα page που έχουν, ξέρω εγώ. Announcing Humaning, a new approach to marketing. Και στην ουσία έκαναν τόσο generic, meaningless, έκαναν announce, ας πούμε. Στην ουσία έλεγαν πως είμαστε πελατοκεντρικοί και ήθελαν να κάνουν, ας πούμε, larger than life το marketing τους, που ήταν εντελώς κενό νοήματος. Λέει, ας πούμε, humaning is a unique consumer-centric approach to marketing that creates real human connections with purpose, moving Mondelez International beyond cautious data-driven tactics and uncovering what unites us all. We are no longer marketing to consumers but creating connections with humans. Είναι αυτό που λέγαμε, νομίζω.
Αυτό νομίζω ότι είναι η τραγική απόδειξη ότι. Sorry, πήγαινε.
Είναι, αυτό είναι το καθαρό. Καθαρή ποζεριά. Δεν ξέρω. Καθαρό. Η βλαχιά.
Μιλάω στο κενό, βασικά είναι αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί είναι η διαφορά που θέλω να δούμε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το humaning. Πελατοκεντρικότητα humaning, με την πελατοκεντρικότητα η οποία έχει να κάνει με πιο meaningful, πιο measurable πράγματα, πιο πρακτικά πράγματα, που actually θα δει ο άλλος διαφορά στην επιχείρησή του και στην κουλτούρα την εσωτερική που λέγαμε, αλλά και πώς θα αντικατοπτριστεί αυτή προς τα έξω.
Σίγουρα. Yeah.
Μπορώ να κάνω λιγάκι το δικηγόρο του διαβόλου, Βαγγέλη, να σου κάνω λίγο μια δύσκολη ερώτηση, την οποία θέλω να την κάνω ώρα και δεν την κάνω.
Πάμε.
Μόνο με το permission που δεν κάνω. Σκέφτομαι απλά ότι μπορεί. Θα μπορούσε να μας ακούει τώρα κάποιος, ο οποίος έχει μια επιχείρηση, η οποία ας πούμε δεν είναι τόσο sexy, μπορεί να είναι υδραυλικός ή κάτι τέτοιο. Και να λέει, καλά τα λέτε εσείς τώρα για storytelling και για customer centricity κτλ. Εμένα αυτά δεν με βοηθάνε. Και η ερώτησή μου είναι, όλα αυτά που λέμε είναι πράγματι universally applicable, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλους, ή τα ακούμε εμείς οι οποίοι έχουμε καλώς και κακώς εμβαθύνει λίγο παραπάνω και
μας γοητεύει και λίγο η πιο, ας το πούμε, βαθιά πλευρά του marketing. Δηλαδή, μήπως κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο απλά και τα περιπλέκουμε. Και πώς θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει πουλάει καναπέδες, ας πούμε, δηλαδή πώς θα μπορούσε αυτός να τα κατάλαβες, να τα εφαρμόσει.
Και ο καναπές, εγώ για να αγοράσω ένα καναπέ, έχω μια ιστορία στο κεφάλι μου, σαν καταναλωτής, έτσι. Θέλω τον καναπέ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εσύ που πουλάς τον καναπέ, ξέρεις αυτό το σκοπό. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ρομαντική πρόθεση ή οτιδήποτε. Πρέπει να, απλά να έχεις data. Να ξέρεις ότι αν εγώ κάνω μια διαφήμιση στο Facebook, που είμαι υδραυλικός, πρέπει να ξέρω τι θα πω σε αυτή τη διαφήμιση. Θα το βγάλω από το κεφάλι μου ή θα μου το πει κάποιος. Καταλαβες. Πάλι στηρίζομαι στα data, πάντα, ότι το research είναι research. Δεν πάω να είσαι υδραυλικός ή Nike. Χρειάζεται να κάνεις research, να δεις πώς προτιμάει ο κόσμος να του μιλήσεις. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα trigger points.
Φαντάζομαι...
Αν δεν μπορείς να το κάνεις εσύ και προσλάβεις έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει σε αυτό, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ξέρει να το κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή... Και η κουλτούρα, ξαναλέω, και ο υδραυλικός μπορεί να μην έχει καμία διάθεση να φτιάξει. Είναι σολοπρενέ, έτσι, είναι μόνος του. Δεν έχει την ανάγκη να δημιουργήσει μια επιχείρηση με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που θέλει είναι να έχει σταθερά πελατολόγιο ο άνθρωπος. Έτσι. Οπότε σίγουρα πρέπει να ξέρει ποιοι πελάτες, και αυτός πρέπει να ξέρει ποιοι είναι οι loyal πελάτες του. Ποια αγορά, ποιοι θέλουν τον υδραυλικό, ποιοι παίρνουν αξία από μένα, ο Νόντας ή ο Γιώργος. Καταλαβες, ο 55άρης, ποιοι ή ποιος με θέλει. Αυτό είναι ερώτηση.
Εγώ θα ήθελα...
Ποιος με θέλει.
Ναι, νομίζω για τον υδραυλικό, επειδή... Έχει πλάκα να έχουμε τέτοια παραδείγματα από πολύ έτσι, λαϊκά επαγγέλματα.
Τους αγαπάμε τους υδραυλικούς, έτσι δεν το λέμε.
Καλή είναι για αυτή. Νομίζω το research, έτσι όπως το κατανοώ εγώ, είναι στην ουσία, δεν θα πάει να κάνει, δεν θα κάνει ερωτηματολόγιο ο υδραυλικός, αλλά στην ουσία η πελατοκεντρικότητα έγινε στο ότι θα μιλήσει με 100 ανθρώπους μέσα σε ένα μήνα. Οπότε από τις αντιδράσεις τους, από τα πράγματα που πιο...
Να σε πω απλά.
Πιο συχνά ζητάνε...
Ξέρει ο υδραυλικός πότε αγοράζει κάποιος τον υδραυλικό. Τι συμβαίνει στον άλλον τη στιγμή που παίρνω το τηλέφωνο ή ψάχνω στο Google σε μια χρυσή ευκαιρία για τηλέφωνα. Τι μου έχει συμβεί για να το κάνω αυτό. Ξέρει ο υδραυλικός ή ο μαρκετίστας του υδραυλικού τι κάνω εγώ σαν καταναλωτής εκείνη τη στιγμή, τι κάνω online, offline, ποια είναι η διαδικασία, το buying journey ποιο είναι. Καταλαβες. Αυτό είναι raw data. Θα στα πει κάποιος να το ρωτήσεις. Έχεις αγοράσει εσύ ποτέ ένα υδραυλικό? Εσύ.
Ναι.
Ωραία. Τι συνέβη πριν έρθει ο υδραυλικός στο σπίτι σου?
Κάτι θα χάλασε.
Ωραία. Χάλασε το καζανάκι. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
Ωραία, γαμώτο.
Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση? Τώρα με βάλεις on the spot.
Ωραία, ας πάμε στον George που είναι λίγο πιο γρήγορο αυτό το game.
Του Ματσίνκο, παιδιά, αφήστε τώρα ποια ήταν η πρώτη αντίδραση. Το point ήταν ότι ήθελα λύση και την ήθελα τώρα και ήθελα να είναι αξιόπιστη λύση να μην ξαναγίνει. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω πάθει.
Ωραία, ναι.
Να μου το φτιάξει και να μην ξαναγίνει, αυτό ήταν το...
Και να μην με γδάρει, επίσης.
Και να έρθει την ώρα του, το κυριότερο.
Άρα ξέρω ότι ο Γιώργος θέλει αξιόπιστη λύση που να έρθει στην ώρα του, έτσι. Άρα εγώ μπορώ να πάρω αυτή την πληροφορία και να τη χρησιμοποιήσω στο marketing. Καταλαβες. Δεν το υπέθεσα, ούτε υπέθεσα τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Τις πήρα κατευθείαν από τον
πελάτη.
Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αν κάποιος υδραυλικός όντως το έχει αυτό σαν claim, είμαι στην ώρα μου, θα τον παίρναν όλοι, παιδιά.
Έχει το αξιοπιστία, νομίζω, στο...
Πάντα, ναι.
Εντάξει.
Yeah. Βασικά όλοι θα το έχουν, απλά κανένας άνθρωπος δεν θα τον πιστεύει. Οπότε είναι λίγο... δεν έχει και πολύ αξία να το πεις.
Ναι, αλλά θες Google Ads, ορίστε.
Ορίστε, εδώ πέρα είμαστε. θέλω λίγο να επανέλθω στο site το Pigeon King, το οποίο, by the way, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαν aesthetic, σαν... Και το περιεχόμενο φυσικά.
Σου είπα, ο συνεργάτης μου design.
Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο δεύτερο section, κάνεις λόγο για το ότι αν όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κλειδώσουν, δηλαδή υπάρχει κουλτούρα, υπάρχει brand, υπάρχει vision, υπάρχει strategy, μπορείς να είσαι ο κυρίαρχος του μικρού δικού σου βασιλείου ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό είναι, νομίζω, κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να το εξηγήσουμε. Ότι δεν μπορούμε πάντα να είμαστε παγκοσμίου ελληνικούς ως επιχειρήσεις, αλλά μπορούμε κάλλιστα να είμαστε οι αρχηγοί της μικρής μας
ναι.
περιοχής.
Αυτό είναι που πρεσβεύουμε πάρα πολύ, ότι αυτό που λέγαμε πριν και με τους 1000 true fans, mm. δεν χρειάζεται να σε ξέρει όλος ο κόσμος για να είσαι επιτυχημένος. Υπάρχουν κάποια στατιστικά για να μπορέσει φυσικά να φτάσει σε αυτό το σημείο που είσαι ο βασιλιάς στο χωριό, έτσι, στο χωριό που εσύ δημιούργησες. Υπάρχει ένα ταξίδι. Ξέρεις, χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα. Και στο site μάλιστα έχουμε και ένα... Κάποια στιγμή θέλω πάρα πολύ να δείξουμε το brand story μας, γιατί υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω του πώς κάποιος ξεκινάει και, ξέρεις, από το μιλάω στους πάντες, αρχίζω και γίνομαι focus, επικεντρώνομαι σε ένα πράγμα, μετά αρχίζω και βρίσκω τη φωνή μου, το μήνυμά μου, έτσι, αρχίζω και το βγάζω αυτό εκεί έξω και εκεί έρχεται η τελική δοκιμασία, ας πούμε, ότι χρειάζεται να είσαι committed σε αυτό που λες, να είσαι consistent στο μήνυμα, να είσαι consistent στην αξία σου, καταλαβαίνεις. Mm. Οπότε, γιατί ο κόσμος όταν βλέπει inconsistency, σήμερα λες αυτό, αύριο λες το άλλο, χάνει την εμπιστοσύνη του. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με το να κάνεις αυτά που λες, mm-hmm. και έχει να κάνει και πολύ με μια δική μας αξία, την ακεραιότητα, ότι γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι εκεί έξω, ακόμα και για τους marketers το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό, ότι αλλά λέμε και άλλα κάνουμε. Ξέρεις ότι είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο μια περίεργη φάρα ανθρώπων. Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που πρεσβεύεις, πρέπει να ξέρεις για ποιον το κάνεις και πρέπει να είσαι και να δείχνεις αυτό που λες ότι είσαι. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά για να μπορέσει κάποιος να έρχεται ξανά και ξανά σε σένα και να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με αυτό που προσφέρεις. Mm. Και να σε προωθήσει και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Υπάρχουν πολλά καλά εκεί. Mm. Οπότε ναι, για να γίνεις pigeon δεν είναι εύκολη υπόθεση. αλλά σίγουρα υπάρχει μονοπάτι. Και αυτό, ναι, αφορά... Εμείς επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ με μικρότερες εταιρείες και όχι με μεγάλες επιχειρήσεις, με πολύπλοκο decision making, mm. επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε επιχειρήσεις που είναι είτε experts σε κάτι που θέλουν να κάνουν scale, γιατί πλέον υπάρχουν και τεχνολογία και τα μέσα να μπορείς να πακετάρεις τη γνώση σου και να την μεγαλώσεις και να δημιουργήσεις ολόκληρο community γύρω από αυτό. Οπότε ναι, επικεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους πελάτες και γιατί μας ταιριάζουν κιόλας. Περνάμε και καλύτερα.
Και αυτό είναι ένα σημαντικό point, έτσι, το να χτίζεις ουσιαστικά μια επιχείρηση η οποία σου αρέσει και δεν τη συγχαίνεσαι, ας πούμε. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσης, γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα
Εκείνη
μιλάω
η παγίδα. Φυσικά. Εκείνη η παγίδα του κάνω τα πάντα μόνο για να δω τον πελάτη και βγάζω τον εαυτό μου από την εξίσωση.
Ναι.
Δηλαδή, γι' αυτό λέω και κουλτούρα και πελάτης. Χρειάζονται και τα δύο. Για να υπάρχει και αυθεντικότητα έτσι, στο brand. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα. Ξέρεις, ένα brand, ρε παιδί μου, που θα μείνει και θα διαφοροποιηθεί.
Λοιπόν, να είμαι ο σπαστικός της υπόθεσης που θα πει να μην το τραβήξουμε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει ήδη τη μία ώρα και βασικά. Οπότε, κάπου εδώ νομίζω είναι η ώρα να το τελειώσουμε.
Αμέ.
Εκτός και αν θέλεις εσύ κάτι, Γιώργο, να ρωτήσεις.
Εγώ θέλω σίγουρα να μας δώσει ο Βαγγέλης ένα takeaway να το πάρουμε για το σπίτι από όλη τη συζήτηση που κάναμε. Και σε δεύτερη φάση θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο, αλλά ας ξεκινήσουμε αυτό. Δηλαδή, αν το συνόψεις όλο, εγώ πες ότι δεν έχω ακούσει τίποτα και μπορώ να ακούσω μόνο αυτό. Τι θα ήθελες να μου πεις, ας πούμε. Είμαι επιχειρηματίας.
Είσαι επιχειρηματίας. Πόσο καλά γνωρίζεις τον πελάτη σου?
Απαντάς με ερώτηση, μ' αρέσει.
Πόσο καλά το γνωρίζεις? Γιατί αν εκεί μου πεις, από εκεί ξεκινάει η συζήτησή μας. Γιατί αυτή είναι για μένα η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων που θα πετύχουν και αυτών που θα αποτύχουν.
Πολύ ωραίο. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, καλά, καταρχάς, προφανώς όταν έλεγες το story και το background σου, έχεις κάνει πολλά πράγματα, έτσι, δεν έχεις κάνει ένα. Έχεις περάσει το marketing από πολλές οπτικές. Αλλά ως προς αυτά που μιλήσαμε σήμερα, αν κάποιος, ας πούμε, δεν έχει, ρε παιδί μου, το budget να προσεγγίσει εσένα που είσαι ένας ειδικός να τον βοηθήσει, ή θέλει να το κάνει λίγο self-do-it-yourself, κάποιο resource που θα μπορούσε ίσως να του πεις είναι καλό, μια καλή αρχή, ας πούμε.
Σε ό,τι αφορά το customer research, δουλεύουμε κάτι το οποίο θα, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί να φύγει στο do-it-yourself κοινό. Να μπορεί δηλαδή ο κόσμος μόνος του γρήγορα να κάνει ένα profiling των πελατών του και να μπορέσει να μπει στη διαδικασία των interviews μαζί τους για να πάρει τουλάχιστον τα πρώτα δεδομένα. Αυτό λοιπόν το ετοιμάζουμε έτσι κι αλλιώς να φύγει. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με κουλτούρα, θα πρότεινα Simon Sinek, Start With Why, πολύ σημαντικό βιβλίο. Σε ό,τι αφορά το branding και την κατανόηση του τι σημαίνει πραγματικά brand, θα πρότεινα του Ted Matthews, το Brand and a Logo. Ουσιαστικά, brand isn't a logo, Ted Matthews.
Okay.
Ουσιαστικά εξηγεί ότι brand is what people think of you. Και αυτό έχει να κάνει με τα πάντα. Έχει να κάνει με κάθε επαφή που έχεις με τον πελάτη σου σε όλο το journey. Οπότε εκεί έρχεται η σημαντικότητα του consistency που λέγαμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο που εμένα μου έχει αλλάξει τον τρόπο αντίληψης και τη ζωή γενικά, αλλά και του business, είναι το Who Moved My Cheese. Και αυτό αφορά πάρα πολύ και τον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος πρέπει να βλέπει ότι όταν κάποια στιγμή το τυρί μετακινείται, πρέπει να σταματήσω να ψάχνω το παλιό που δούλεψε και να αρχίσω να εξελίσσομαι και να προσαρμόζομαι στις καταστάσεις που υπάρχουν. Πολύ σημαντικό βιβλίο.
Αρκετά είναι αυτά τώρα, δεν
ξέρω. Ναι, μπορώ να σου πω πολλά, ρε παιδί μου.
Εμείς δεν ξεζουμίζουμε τέλειες. Ένα τελευταίο πράγμα μόνο. Αν κάποιος έχει, ρε παιδί μου, το budget και την επιθυμία και θέλει να συνεργαστεί με έναν expert, εσένα, ας πούμε, καταρχάς πού μπορεί να σε βρει και ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος, δηλαδή τι θα σου ζητήσει, πώς θα μπορούσε να. Το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, ποιο θα ήταν για να δοκιμάσει, ας πούμε.
Αρχικά επικοινωνεί μαζί μου ιδανικά στο LinkedIn, όπου εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες που θέλει. Και μετά θα χρειαστεί σίγουρα να του κάνω ερωτήσεις για να καταλάβω πού είναι και πού θέλει να πάει. Δεν προτείνω τίποτα σε κανέναν, δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή του.
Πολύ καλά.
Οπότε ναι, χρειάζεται να γίνει μια διάγνωση 100% και ανάλογα με το αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω.
Σούπερ. Νόντα, κάτι άλλο να ρωτήσουμε?
Νομίζω τα πάμε όλα. Τον πυρομοτάραμε και λέω στον άνθρωπο. Έτσι, αν δεν είχες και εμάς, πού θα είχες πελατάκια?
Στα εκατομμύρια ακροατές που
έτσι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, για τις...
Και εγώ, ρε Μάγκες, να είστε καλά.
Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θες να κάνεις ένα κλείσιμο εσύ με κάποιες τελευταίες λέξεις, δηλώσεις?
Μακάβρι.
Ας ξεβλαχέψουμε το μάρκετινγκ της χώρας.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Τα λέμε.